Στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που εντοχοπαρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και σκήνωσον ημίν, και καθάρισουν μας πάση κυλίδος και σώσουν αυτές τις ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λέμε να συνεχίσουμε από τον Άγιό μας, με την ευχή του να κάνουμε τη συνέχειά μας. Έχουμε λίγα ακόμα περί προσευχής. Την επόμενη εβδομάδα είναι καθαρά Δευτέρα, οπότε θα ησυχάσουμε λίγο. Θα ξαναέρθουμε μετά αν ζούμε. Εσείς σίγουρα θα ζείτε. Θα πούμε τη συνέχειά μας, ίσως και από αυτό το βιβλίο, ίσως κάτι άλλο. Θα δούμε, επειδή μπαίνει Σαρακοστή. Κάτι άλλο που αν σε αυτό το νερό αναφθεί η έφεση όχι από τον καλό εαυτό σου αλλά από τον άλλο, τον εγωιστή, οπωσδήποτε θα αρχίσεις να βλέπεις τα φώτα, όχι το φως του Χριστού, οπωσδήποτε θα αρχίσεις να αισθάνεσαι μια ψευτοχαρά. Επισημαίνει ο Άγιος τους κινδύνους που μπορεί να έχει η πνευματική ζωή και συγκεκριμένα η προσευχή. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την νοερή κατάσταση, την νοερά προσευχή δηλαδή, μπορεί να έρθει από τον κακό μας εαυτό, από τον εγωισμό, μία έφεση, μία διάθεση και να αρχίσουμε να βλέπουμε θάματα και οράματα, να βλέπεις φώτα, δηλαδή να έχεις κάποιες εμπειρίες που όμως δεν είναι του Χριστού. Αυτό είναι συνηθισμένο. Πολλοί με το μυαλό τους βλέπουν φώτα. Δεν τις δει, ούτε του Χριστού, αλλά κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ο εγωισμός μας κάνει να κάνουμε σενάρια και στην προσευχή ιδιαίτερα αφαιρείται ο νους και φτιάχνουμε διάφορες φαντασιώσεις περί πνευματικών αναβάσεων για να νιώσουμε ότι είμαστε κάτι εξαιρετικό και κάτι σπουδαίο. Και εκεί λέει, τότε θα αισθάνεσαι και μια ψευτοχαρά. Είναι η χαρά της κοινοδοξίας, ότι φτάσει σε μια ικανοποίηση εσωτερική, ότι είχαμε αυτή την άλλη εμπειρία, την οποία τη δημιούργησε η διάθεσή μας και το μυαλό μας. Αλλά λέει, ποιο είναι το χαρακτηριστικό για να το ξεχωρίσουμε. Το συνεχίζει και λέει ο Άγιος. Αλλά ενώ αισθάνεσαι αυτή την ψευτοχαρά και νομίζεις πως είναι του Χριστού η εμπειρία αυτή και πως είχες κατάνοιξη υποτίθεται, όμως λέει έξω στη ζωή σου, στις συναναστροφές σου θα είσαι πιο άγριος, πιο θυμώδης και πιο οργύλος και πιο αγχώδης. Να λοιπόν το γνώρισμα του πλανεμένου. Ποιο είναι αυτό? Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, το άγχος, ο οργύλος άνθρωπος και ο θυμώδης άνθρωπος. Είναι η τριπλέτα, ας το πούμε, που μαρτυρεί μια ταραγμένη ψυχή, μια ψυχή που είναι σε πλάνη και η πλάνη είναι ο κακός μας ο εαυτός, ο εγωισμός μας, που μας γεννά την πεποίθηση ότι είμαστε σε σωστό δρόμο και δεν αντέχουμε αντίλογο, αντίρρηση περί τούτου από κανένα. Και αμέσως ο άνθρωπος αντιδράει. Η αντίδραση λοιπόν η οποία συμβαίνει σε κάτι το οποίο έρχεται να μας κοντράρει την εσωτερική βεβαιότητα ότι είμαστε σε ύψη καταστάσεων και πνευματικότητος, αυτή η αντίδραση μαρτυράει απλώς την αστοχία μας, την πλάνη μας. Και λέει εδώ, ποιο είναι το άλλο χαρακτηριστικό, ότι ο πλανεμένος δεν δέχεται την πλάνη του, έχει τη βεβαιότητα ότι είναι εντάξει. Είναι φανατισμένος και κάνει κακό, όπως συμβαίνει με τους ζηλωτές. Αλλά με ζήλον ου κατ' επίγνωση. Ακούστε ένα παράδειγμα. Και λέει αυτό επίσης, υπάρχουν και μερικοί, μπορεί κανείς να το φτιάξει στο μυαλό του, πνευματικοί άνθρωποι, καρατίων, 24 και βάλε, και αυτό τους γεννά την αίσθηση ότι εγώ τώρα είμαι του θεωρητικός μου ο Θεός. Και αυτό γεννά έναν φανατισμό. Ένα ζήλον, ου κατ' επίγνωση. Και αυτό βγάζει τον θυμό, την οργή. Και για να το απενοχοποιήσουμε, να το ιεροποιήσουμε, το λέμε ιερά αγανάκτηση. Οι προστάτες του Θεού είμαστε εμείς, που δικαιούμαστε να το υπερασπιστούμε και εκεί να διαλύσουμε τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είναι κατάσταση πλάνης. Και συμβαίνει αυτό ιδιαίτερα στον εκκλησιαστικό χώρο, στους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι η γνησιότητα της Ορθοδοξίας και της Πατερικής Θεολογίας. Λοιπόν, λέει ένα παράδειγμα εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Λέει, ο γέροντας, ο Άγιος Μακάριος, θα πήγαινε σε κάποια πανήγυρη με τον υποτακτικό του. Ο υποτακτικός πήγαινε μπροστά. Ήταν ακόμη αρχάριος και είχε τον ζήλο τον αρχαρίτικο. Όταν κανείς μπει στην εκκλησία τον πρώτο καιρό και είναι και μεγάλης ηλικίας, άστο. Αν είναι και παντρεμένος, υποφέρει όλη η οικογένειά του. Θέλει όλους δια μιας τους σώσει, να τους αγιάσει, τους κάνει ασκητές. Τι κάνει υπομονή. Θεός κάνει τόση χρόνια υπομονή μαζί του και αυτός κάνει λεπτό υπομονή. Δηλαδή ένα στοιχείο του χαριτωμένου ανθρώπου που όντως είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού είναι η γλυκύτητα, είναι η ειρήνη, είναι η κατανόηση, είναι η επίκεια, εκπέμπει κάτι διαφορετικό. Είναι μια απλωσιά, είναι μια δεκτικότητα. Αντιθέτως δε, ο άνθρωπος που αρχίζει αμέσως να μπαίνει έτσι, στην ουσία έχει ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά βρήκε μια ωραία ευκαιρία, μια εκκλησία που τον έκανε και πνευματικό άνθρωπο και το ονομάζει πνευματικότητα αυτό. Και λέει, ήταν ακόμη αρχάριος και είχε το ζήλο τον αρχαρίτικο. Λοιπόν, εκεί που πήγαινε συναντάει έναν ειδωλολάτρη, ιερέα των ειδώλων. Του κακομιλούσε, του είπε, πού πας πλανεμένε. Άρχισε να τον βρίζει, να τον κατηγορεί, να τον επιπλήττει. Τότε εκείνος θύμωσε και τον έδιρε και τον έφυσε σχεδόν ανέστητο. Δεν έφαγε ο καλόγερος. Έπειτα από κάποση ώρα περνάει ο γέροντας, ο Μακάριος, έτσι, ο Άγιος Μακάριος. Ο Αβάς Μακάριος, Θεοφόρος που ήταν, καθώς τον είδε έτσι ταραγμένο, του λέει, άνθρωπε του Θεού, πού πας, πού πάεις. Άρχισε να τον επαινεί, να τον νοιάζεται, να βγάζει έτσι διάθεση συμπόνιας, ενδιαφέροντος. Δεν έχασε από την αγιότητα του Άγιος Μακάριος που έμπλεξε με έναν πλανεμένο ειδωλολάτρη. Δεν τον ένοιαζε η πλάνη του ειδωλολάτρη, τον ένοιαζε το πρόσωπο του ειδωλολάτρη. Μόλις άκουσε αυτά τα λόγια ο ειδωλολάτρης, μαλάκωσε, κοντοστάθηκε και του λέει, ο λόγος σου με γλύκανε. Ναι, του λέει ο πατήρ Μακάριος, σε βλέπω που τρέχεις, μόνο που δεν ξέρεις που τρέχεις. Αλλά τα είπε με έναν ταπεινό και αδελφικό τρόπο αγάπης. Λέει ο ειδωλολάτρης, τα λόγια σου όταν ομιλείς μου ανοίγουν την καρδιά. Ενώ άλλος εδώ πριν λίγο μου είπε τα αντίθετα και τον ξυλοφόρτωσα. Του μίλησε τότε ωραία ο Άγιος Μακάριος που σιγά σιγά άλλαξε αυτό στην πίστη του, έγινε και μοναχός και σώθηκε. Με τον καλό τρόπο μετέδωσε το πνεύμα το καλό, μετέδωσε την άκτιστο ενέργεια και μπήκε στην ψυχή του ειδωλολάτρη. Ενώ ο άλλος ο υποτακτικός μετέδωσε το πνεύμα το θυμώδες, το ταραχώδες αυτό που είχε μέσα του. Τι ωραίο παράδειγμα, αλλά και πόσο αληθινό και πώς συμβαίνει στη ζωή μας καθημερινά. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε πολλές φορές το δίκαιό μας, αλλά δεν είναι το ενδιαφέρον το δίκαιό μας, είναι τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ποια είναι η διάθεσή μας και τι εκπέμπουμε. Αυτό κυρίως βλέπει ο άλλος. Δεν βλέπει, δεν αξιολογεί τα λόγια μας, να τα αναλύσει, να δούμε, να δει αν είναι σωστά ή λάθος, αλλά αυτό το πράγμα. Και στην ουσία εδώ αναφέρει ο Άγιος ότι αυτό το πνεύμα της πλάνης υπάρχει στην ταραγμένη ψυχή, αυτή που δεν έχει προσευχή αληθινή, που νομίζει ότι έχει εμπειρίες πνευματικές και κινείται μέσα από μια εγωπάθεια, μια εγωκεντρική κατάσταση, μια καινοδοξία και νομίζει πως είναι σε δρόμο σωστό. Αυτό νομίζω είναι απλό αλλά και ουσιαστικό να το δούμε. Δηλαδή μέσα μας να χαμηλώνουμε, να μαλακώνουμε, να είμαστε δεκτικοί, να είμαστε ανοιχτοί, να μην έχουμε βεβαιότητες, να μην σκληραίνει η καρδιά μας, να είμαστε ανοιχτοί, μαλακοί και δεκτικοί σε αλλοιώσεις και να εμπιστευόμαστε ότι ό,τι και αν κάνουμε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι εις χάρετος του Θεού. Χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέν, δηλαδή χωρίς τον Θεό, χωρίς τη χάρη Του δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό να γίνει βαθιά πεποίθηση μέσα μας. Να ζυμωθούμε με αυτή την ιδέα, με αυτό το ήθος. Αυτό το ήθος είναι ελευθερωτικό. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι όλα είναι της χάρη Του, τίποτα δικό σου, δεν κρίνεις κανένα. Είσαι ποικής, είσαι άνετος. Δεν φοβάσαι, δεν έχεις φόβους, δεν έχεις αγωνίες. Αλλά είσαι αφημένος στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Εκεί ελπίζεις. Εκεί επενδύεις. Εκεί στηρίζεσαι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Λέει ο Άγιος μας συμβουλεύει στη συνέχεια σε ένα άλλο κεφάλαιο περί προσευχής, να αγαπήσω με τον Χριστό. Τότε από μέσα μας θα βγαίνει με λαχτάρα, με θέρμη, με θείο έρωτα το όνομα του Χριστού. Θα φωνάζουμε το όνομά Του μυστικά, αλάλητα. Να στεκόμαστε απέναντι στο Θεό με λατρεία, ταπεινά πάνω στα χνάρια του Χριστού. Να μας ελευθερώσει ο Χριστός από κάθε πτυχή του παλαιού μας ανθρώπου. Να παρακαλούμε να έλθουν δάκρυα πριν την προσευχή, αλλά προσοχή, μη γνώτω η αριστερά σου του είπε η δεξιά σου. Να προσεύχεστε με συντριβή. Είμαι άξιος να μου δώσεις τέτοια χάρη Χριστέ μου, και τότε τα δάκρυα γίνονται δάκρυα ευγνωμοσύνης. Συγκινούμε, δεν έκανα το θέλημα του Θεού, αλλά ζητώ το έλεος Του. Πιο πολύ εδώ ο Άγιος περιγράφει τη δική του εμπειρία, τα δικά του βιώματα. Δεν είναι λόγια τα εγκεφαλικά που διάβασε ένα κείμενο και το αναλύει. Στην ουσία από την εμπειρία του μας περιγράφει, μας εκδηλώνει την αγάπη που είχε το Χριστό, η λακτάρα για αυτό το όνομα. Και στην ουσία η προσευχή είναι η λακτάρα για αυτό το όνομα. Το γλυκύτερο όνομα, Χριστός, να μπαίνει στην καρδιά μας, να μορφώνει διάθεση, να μορφώνει συνείδηση, να μας αλλάζει τα φώτα. Μια προσευχή που δεν βγαίνει με αυτή τη λαχτάρα του ονόματος είναι νεκρή προσευχή. Και λέει ο Άγιος να ζητάτε τα δάκρυα, να τα επιθυμείτε με την έννοια όχι τα εγωιστικά της καινοδοξίας, αλλά με την έννοια της συγκίνησης, της συντριβής, της καλής διαθέσεως πριν την προσευχή. Αλλά μην το πενευόμαστε, λέει. Μην γνώτε η αριστερά την πει η δεξία. Να μην με νοιάζει, να μην περιγράφω, να μην αναλύω, να μην κολλάω στο γεγονός. Αχ, τι βίωμα είχα, αχ, πώς αισθάνθηκα ή σε ποια κατάσταση είμαι. Να μην μετρούμε τον εαυτό μας, να το προσπερνούμε. Εμείς θα κρατήσουμε τον πόθο μας για τον Χριστό, την επιθυμία μας για αυτόν. Και θα κάνουμε τα πάντα για να εντρυφήσουμε σε αυτό το όνομα, σε αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού, που σημαίνει αδειάζω από σκέψεις. Διώχνω από μέσα μου αγωνίες, άγχη, προσδοκίες, απελπισίες, λογισμούς. Είμαι τελείως άδειος, ησυχάζω, μένω κενός από όλα αυτά τα πράγματα για να γεμίσω από αυτό το όνομα, από το γλυκύτατο όνομα του Χριστού. Αυτό λοιπόν, έτσι με αυτόν τον τρόπο, όταν έρθει ο Χριστός και κατοικήσει με την επίκληση του ονόματός Του, γιατί όταν το φωνάζουμε είναι παρόν. Τα λέμε Χριστός είναι Χριστός, τελείωσε, δεν είναι ιδέα. Και τότε λέει, ελευθερωνόμαστε από κάθε πτυχή του παλαιού ανθρώπου, του παλιού άνθρωπου. Ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή της αμαρτίας. Να προσεύχεστε στο Θεό με λαχτάρα και αγάπη, μέσα σε ποια ατμόσφαιρα όμως. Μας είπε πρώτα, επικαλούμεθα το όνομά Του με λαχτάρα. Αφήνουμε λίγο να μπει μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη μνήμη μας το όνομα του Χριστού. Δεν είναι τα λόγια το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώμε. Καμιά φορά μένεις μόνο στο Ιησού και είναι όλη η προσευχή. Μένεις μόνο στο Χριστό και είναι όλος η προσευχή. Μένεις στο ελέη σώμε και είναι όλη η προσευχή. Ανάλογα ποια ανάγκη έχει ο άνθρωπος μένει σε ένα μια λέξη που αυτού αποτυπώνει κάτι που τραβά την ψυχή του. Αδειάζουμε λοιπόν, μένουμε στο όνομα του Χριστού και στη συνέχεια με λαχτάρα προσεύχεται η ψυχή, με αίσθηση, όλη η ύπαρξη, σύντονη ύπαρξη, όλο το είναι Του δηλαδή. Δεν λέει μόνο το στόμα μου ή μόνο το μυαλό μου. Κάνω αυτό το όνομα, αυτή η προσευχή τη βάζω μέσα στην καρδιά μου και όλη μου η ύπαρξη είμαι παρόν. Εκεί, σύντονα, όλη μου η τόνη, όλο μου το είναι προσεύχεται με λαχτάρα. Αλλά σε τι πνεύμα, σε ποια κατάσταση. Λέει με ηρεμία, με πραότητα, μαλακά, χωρίς εκβιασμό. Δηλαδή χωρίς εσωτερικό σφίξιμο, χωρίς απέτηση, χωρίς μια προσδοκία κάτι άλλο να αποκτήσουμε εκτός από αυτή την παρουσία του Χριστού. Ξέρετε αυτά δεν είναι μακρινά, είναι η ζωή μας. Μην νομίζετε ότι είναι θεωρίες αυτά τα πράγματα. Η πραγματικότητα της ζωής μας είναι αυτά. Η πνευματική ζωή είναι αυτό. Ή αν θέλετε, η ζωή μας είναι αυτό. Ο άνθρωπος που δεν ζει σε αυτό το σφιγμό δεν είναι υγιής άνθρωπος. Δεν είναι ζωντανός άνθρωπος. Αν θέλετε, είναι ανύπαρκτος άνθρωπος. Είναι να τον κλαις. Είναι ένας νεκρός άνθρωπος που περιφέρεται σωματικά από εδώ και από εκεί. Είναι μια βιολογική ύπαρξη που περιφέρεται από εδώ και από εκεί και ας έχει σπουδαία κατορθώματα και χαρίσματα. Άνθρωπος που δεν έχει ενέργεια, δεν παίρνει ζωή από αυτή την επίκληση του ονόματος και από αυτή τη στάση ζωής, είναι ένας κενός άνθρωπος, ένας άδειος άνθρωπος, είναι ένας ανύπαρκτος άνθρωπος, ένας στενοχωρημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος χωρίς χαρά μέσα του. Άνθρωπος που ζει έτσι το όνομα του Χριστού, την προσευχή, είναι χαριτωμένος άνθρωπος. Λες, τώρα ζω, τώρα υπάρχω, τώρα γεύομαι τα πάντα, τώρα χαίρομαι. Έτσι υπάρχει η οντολογική, η υπαρξιακή χαρά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Και όταν λέτε, λέει, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε, να τη λέτε αργά, ταπεινά, απαλά, με θείο έρωτα, δηλαδή τη βάζετε στην καρδιά σας, όχι έτσι με το μυαλό. Με γλυκύτητα να λέτε το όνομα του Χριστού, να λέτε μία-μία τις λέξεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε, απαλά, τρυφερά, αγαπητικά, σιωπηλά, μυστικά, νοερά, αλλά και με έξαρση, με λαχτάρα, με έρωτα, δίχως ένταση, βία ή άπρεπη έμφαση, χωρίς σφιξίματα και σπροξίματα. Αυτό στην ουσία εκφράζει γενικότερα το ήθος του ανθρώπου. Ο ειρηνικός άνθρωπος είναι αυτό. Δηλαδή, δεν τρελαίνεται στη ζωή. Τη ζει όμορφα, απαλά την απολαμβάνει τη ζωή. Το κάθε τι το κάνει χωρίς εσωτερική βία. Το κάθε τι το ζει με την παρουσία του Χριστού και χαίρεται τη ζωή του και τα πιο απλά πράγματα και τα πιο φαινομενικά κοσμικά τα απολαμβάνει. Εκεί είναι προσευχή, είναι ο Χριστός. Αλλά όταν έχουμε σφιξίματα, βία, αγωνίες, άγχη, φόβους, ενοχές, είναι μια ταλαιπωρία αυτό το πράγμα. Και αυτό μας φαίνει μια ένταση. Άλλο η έξαρση και η λακτάρα που έχει ειρήνη και άλλο η βία και η ένταση που έχει ο άνθρωπος γιατί δεν πέτυχε αυτό που θέλει, η αγωνία να πετύχει αυτό που θέλει. Έτσι λοιπόν χρειάζεται απαλά να ζούμε τη ζωή μας, όμορφα, να την απολαμβάνουμε, να τη γλεντούμε τη ζωή. Γι' αυτό όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το απάς απαλά, απαλά και το γλεντάς. Τι λες, άντε να τελειώνουμε. Και έχουμε τέτοια βία, 50 χρόνια και δεν ζούμε τίποτα. Πάντα ζούμε για το μετά. Το after. Έτσι. Ζούμε για το μετά. Τι θα γίνει στη συνέχεια. Ζούμε για το αποτέλεσμα. Και δεν ζούμε το παρόν, δεν ζούμε το τώρα. Ο πνευματικός χρόνος είναι εδώ και τώρα. Δεν είναι πολιτική έκφραση κάποιου πολιτικού. Είναι ορθόδοξη φράση. Εδώ και τώρα. Νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Νυν καιρός σωτηρίας. Τώρα, παρόν, ζούμε το Χριστό. Δεν είναι μόνο η εκκλησία, η προσευχή που θα κάνουμε, η λειτουργία που θα πάμε ή θα κοινωνήσουμε. Κάθε στιγμή μπορούμε να κοινωνούμε το Χριστό. Βλέπω τον αδελφό μου, το βλέπω ως Χριστό, μιλώ ωραία μαζί του, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να είναι χαριτωμένη η επικοινωνία μας και να νιώσω, να βάλω καλή αίσθηση, να βάλω καλό λογισμό, να βάλω το Χριστό ανάμεσά μας. Ομορφαίνει το πράγμα, πάω να φάω, το γλεντώ το φαγητό, ήρεμα, όμορφα, περπατώ στον δρόμο, χαίρομαι που ζω και περπατώ και το περπάτημά μου είναι δοξολογία προς τον Θεό. Όλα δηλαδή ύμνουν τον Θεό και μου δίνουν χαρά, είναι μια βία, μια σκοτωδίνη, μια απέσια κατάσταση, ένας βιασμός της υπάρξεώς μας. Και μετά έρχονται όλα τα προβλήματα ψυχολογικά. Αυτό λοιπόν που λέει ο Άγιος είναι στάση ζωής, δεν είναι μόνο προσευχή. Ήρεμη δύναμη, έτσι. Πώς εκφράζεται η μάνα που αγαπάει το παιδί της? Παιδάκι μου, κορούλα μου, Παναγιωτάκι μου, Χριστάκι μου, με λαχτάρα. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Εδώ μιλάει η καρδιά. Παιδάκι μου, ψυχή μου, Κύριέ μου, Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου. Αυτό που έχεις στην καρδιά σου, στο νου σου, αυτό εκφράζεις και εξόλυσες καρδιά σου και εξόλυσες ψυχή σου και εξόλυσες χείος και εξόλυσες διανία σου. Τώρα τι λογισμός μου ήρθε, γιατί είμαι γεμάτος λογισμούς. Στην εποχή μας αντικαταστήσαμε τη λακτάρα με το άγχος και την ενοχή. Αντί να έχουμε λακτάρα για τη ζωή, το κάναμε άγχος και ενοχή. Και αγωνία και φόβο. Η λαχτάρα είναι μια δύναμη της ψυχής. Αυτό είναι το φυσικό μας, να έχουμε λαχτάρα να ζήσουμε. Λαχτάρα για τη ζωή. Και αυτή την ορμή την εσωτερική την μαυρίσαμε. Και την κάναμε άγχος, την κάναμε αγωνία, την κάναμε φόβο, την κάναμε απέτηση. Και γυρνά μέσα μας μας καταπιέζει και γίνεται μια ωραία καταθλιψάρα. Όχι ωραία, τέλος πάντων. Κάποιες φορές λέει, καλό είναι να λέτε δυνατά το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμη. Και να τα ακούνε και οι αισθήσεις, να τα ακούγεται αυτή. Είμαστε ψυχή και σώμα και υπάρχει αλληλεπίδραση. Είδατε, ο Άγιος είναι ευφυέστατος. Και ευφυής είναι ο πνευματικός άνθρωπος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο διάβολος είναι πονηρός, δεν είναι έξυπνος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι έξυπνος. Αν δείτε κάποιον είναι κοτός, δεν είναι πνευματικός. Είναι ξύπνιες οι αισθήσεις, το είναι του και βρίσκει τρόπους κάθε φορά να βρει δρόμο, δίωδο για να λαχταρίσει τη ζωή και να γευτεί την λαχτάρα της ζωής. Και λέει εδώ ότι δεν μου ταιριάζει εκεί στιγμή κουρασμένος η νοερά προσευχή, με το μυαλό μου δεν προσεύχομαι. Ας το πω με το στόμα μου, φωναχτά, δυνατά, να ακούσει το αυτί μου. Και επειδή είμαστε ψυχοσωματικές υπάρξεις, αυτό μας κατανήσει, μας βοηθάει. Όταν όμως λέει ερωτευθείς το Χριστό, προτιμάει τη σιωπή και την νοερά προσευχή. Ο έρωτας συνήθως απαιτεί, ο πραγματικός έρωτας, σιωπή. Δηλαδή σταματούν τα λόγια. Όταν λένε πολλά λόγια, μην νομίζετε, δεν είναι έρωτας. Όταν ακούς πολλά γλυκά λόγια, είναι λίγο παραμύθι. Λίγο λόγια, έτσι, κόλπα, για να επιτύχουμε κάτι που θέλουμε να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός μας. Πραγματικός έρωτας, ας το πούμε και κοσμικά, χαρακτηριστικό ότι είναι σιωπή. Δηλαδή, ξεπερνάει το λόγο, το βίωμα. Έτσι είναι λοιπόν και η αγάπη μας προς τον Χριστό, το αποκορύφωμα της λατρείας, της προσευχητικής αυτής καταστάσεως, είναι η σιωπή. Δεν θέλεις να ενοχλείς το βίωμα με τα λόγια. Δεν θέλεις τα λόγια να σε παρασύρουν σε άλλη κατάσταση, αλλά βιώνεις αυτό που σου χαρίστηκε. Τότε πάβουν τα λόγια. Είναι η εσωτερική σιωπή, η σιγή που προηγείται, συνοδεύει και ακολουθεί τη Θεία Επίσκεψη, τη Θεία Ένωση και σύγκραση της ψυχής με το Θείο. Τι ωραία, σύγκραση, ένωση. Δηλαδή αυτή είναι η πνευματική ζωή, η ένωση, αυτός ο έρωτας με τον Θεό. Και λέει, το χαρακτηριστικό είναι προηγείται και έπεται τις επισκέψεις αυτή η γαλήνη, η σιωπή, η εσωτερική σιωπή. Καταπάβουν όλα, ησυχάζει εσωτερικά, κανένας λογισμός, απλώς γαλήνη και απόλαυση και μόνο τον χαίρεσαι τον Θεό και σε χαίρεται ο Θεός. Τον βλέπεις και σε βλέπει. Είναι μία απόλαυση, είναι μία θεωρία, είναι μία προσέγγιση με τον Θεό. Όταν βρεθείς σε αυτήν την κατάσταση, λέει, δεν χρειάζονται λόγια. Αυτό είναι κάτι που το ζεις. Όταν ζεις, δεν υπάρχουν λόγια. Κάτι που δεν εξηγείται. Μόνο αυτός που τη ζει αυτή την κατάσταση την καταλαβαίνει. Το αίσθημα της αγάπης σε πλημμυρίζει, σε ενώνει με τον Χριστό. Γεμίζει από χαρά και αγαλίαση που δείχνει ότι έχεις μέσα σου τη Θεία Αγάπη, την τελή αγάπη. Η Θεία Αγάπη είναι ανιδιοτελής, απλή, αληθινή. Αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος, άμα δεν το ζήσει ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, είναι λόγια. Αυτός που το ζει το καταλαβαίνει. Δηλαδή μια κατάσταση που ξεπερνούνται τα συνηθισμένα, ξεπερνούνται οι φραγμοί, γίνεται ένα εσωτερικό άνοιγμα και λες τώρα είναι ποταμή, ρέει η ύπαρξη του ανθρώπου και υπάρχει μια άνεση με τον Θεό και δεν υπάρχει αίσθηση του λογισμού, η αίσθηση αγωνίας, η αίσθηση της μέρημνας, η αίσθηση του παραδείσου, της κολάσου, δεν σε νοιάζει ούτε αυτό. Κυριαρχεί παντού η παρουσία του Χριστού και βλέπεις ότι όλα είναι Χριστός και τα πιο υλικά πράγματα ακόμα έχουν την αίσθηση και τη μυρωδιά του Χριστού. Είναι όλα μία ευωδία Χριστού, μία απόλαυση και μία δοξολογία και μία ευχαριστία. Αυτό εννοεί ο Άγιος εδώ. Και λέει ο τελειότερος τρόπος προσευχής είναι ο σιωπηλός, η σιγή. Αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές. Το Μεγάλο Σάββατο πριν την Ανάσταση που έχουμε τον Εσπερινό της Αναστάσεως, το πρώτο Μεγάλο Σαββάτο που τελούμε την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ο χειρουργικός ύμνος δεν είναι συνηθισμένος, αλλά είναι ένα ύμνος διαφορετικός, είναι μόνο το Μεγάλο Σάββατο ψέλλεται. Συνήθως σε κάθε λειτουργία έχουμε το «Η τα χειροβή μυστικός εικονίζοντες». μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη είναι του, του ύπνου του μυστικού και το Μεγάλο Σάββατο ποιο είναι? Σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία. Δηλαδή σταματάει ο ανθρωπινός νους, κάθε σάρκα ανθρώπινη, γίνει, σταματά να μιλάει, παραδίνεται πλέον, ξεπερνιέται τα ανθρώπινα, ξεπερνώνεται τα ανθρώπινα. Γι' αυτό αν δείτε το Σάββατο η φύση εκπέμπει μια γαλή, μια ησυχία, μια προσμονή για την Ανάσταση. Αυτός ο σιωπηλός τρόπος προσευχής που δεν είναι προσευχή, είναι ζωή, είναι ανώτερος, η ανώτερη μορφή προσευχής. Και εκεί γίνεται η θέωση, μέσα στη σιγή, στη σιωπή, στο μυστήριο. Εκεί γίνεται η πιο αληθινή λατρεία. Εκεί δηλαδή η καρδιά μας γίνεται Αγία Τράπεζα και τελούμε το μυστήριο του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Για να το ζήσετε όμως αυτό, λέει, πρέπει να φτάσετε σε μέτρα. Τότε τα λόγια υποχωρούν. Θυμηθείτε, σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία. Ξέρετε, η σιωπή είναι ίδιον ή των καταθλιπτικών ανθρώπων που δεν έχουν κουράγιο να μιλήσουν, των γεμάτων ανθρώπων που τρελαίνονται από χαρά και δεν έχουν λόγια να εκφραστούν. Εξωτερικά έχουν την ίδια εκδήλωση. Βιωματικά είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Γι' αυτό μην κρίνουμε κατόψη, όπως λέει και ο Κύριος. Αλλά άλλη η μία κατάσταση και άλλο η άλλη. Αυτός ο τρόπος, λέει, της σιγής είναι ο πιο τέλειος. Έτσι θεούσε, μπαίνει στα μυστήρια του Θεού. Δεν πρέπει εμείς να μιλάμε πολύ, να αφήνουμε να μιλάει η χάρη. Τι ωραία, βρε παιδί μου, τι ωραία που τα λέει. Δεν πρέπει να μιλάμε, πρέπει να αφήνουμε τη χάρη να μιλάει και μέσα μας, αλλά και στις σχέσεις μας. Επειδή δεν πιστεύουμε στη χάρη του Θεού, επειδή δεν ζούμε τη χάρη του Θεού, δεν καταλαβαίνουμε την ενέργεια και τη δύναμη της χάρητος του Θεού, ταρασόμαστε και στις σχέσεις μας θέλουμε να διορθώνουμε τους άλλους με τη δική μας επέμβαση, με το δικό μας λόγο. Τα λόγια μας δεν έχουν δύναμη γιατί είναι δομημένα σωστά. Τα λόγια μας δεν έχουν δύναμη γιατί ακολουθούν μια παιδαγωγική μέθοδο σωστή. Τα λόγια μας έχουν δύναμη αν έχουν μέσα τους τη χάρη του Θεού. Μπορεί δύο άνθρωποι να πούν ακριβώς τα ίδια λόγια. Στη μία περίπτωση να υπάρχει χάρης και στην άλλη να μιλά ο ανθρώπινος νους. Δεν θα έχουν το ίδιο καρπό και το ίδιο αποτέλεσμα. Τα ίδια λόγια, αν δεν τα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τα έλεγε η Κυρακούλα και ο πατήρ Βαρνάβας, δεν θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Καμιά σχέση ο Βαρνάβας την Κούλα, βέβαια. Αλλά δεν θα είχαν το, κανένα, δεν θα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που μεταδίδεται είναι αυτό που βιώνουμε. Εμείς ζωντανεύουμε ή νεκρώνουμε τα λόγια. Η καρδιά μας, το τι αισθανόμαστε. Δύο άνθρωποι λένε ο Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμη, και άλλος τρελαίνεται, συγκινείται, πάει στον ουρανό και άλλος λέει αχ, νιστάζω, πάω πάλι αυτό θα πω το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμη. Τα ίδια λόγια. Τι τα αλλάζει? Η διάθεση, η πρόθεση, η χάρη του Θεού. Γι' αυτό αν καμιά φορά τα λόγια μας δεν έχουν επίδραση στους άλλους ανθρώπους, δεν είναι μόνο η ελευθερία του άλλου που δεν έχει δεκτικότητα, είναι και η δική μας δύναμη. Πόσο δυνατά είναι τα λόγια μας? Είναι ζωογονητικά τα λόγια μας? Είναι ζωογόνα τα λόγια μας? Έχεις μία σχέση, γιατί δεν επηρεάζεις τον άλλο? Και τα λόγια σου δεν έχουν ζωή. Μα είπα ωραία λόγια, δεν φτάνει αυτό. Πρέπει και η καρδιά σου να τα βιώνει. Δηλαδή τα λόγια μας να είναι καρπός εσωτερικού τοκετού. Όχι διανοητική εκδήλωση. Άλλος κατάλαβε, λέει, το μυαλό του λειτουργεί, είναι εύστροφος, τα συνέλαβε και τα λέει. Και μια ωραία, μια χαρά τα σερβίνει και λογάς καλός και είναι και καλός στο λόγο, φιλολόγος καλός και τα μετέδει ωραία. Δεν είναι αυτό. Τα λόγια είναι γέννημά μας, γέννημα της καρδιάς μας. Προϋπήρχε ένας πνευματικός τοκετός. Είναι παιδιά μας τα λόγια. Τότε έχουν δύναμη, τότε έχουν επίδραση, τότε αλλοιώνει τον άλλο άνθρωπο. Έτσι είναι και αυτά τα πράγματα που λέει ο Άγιος εδώ. Έλεγα, λέει, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε, και νέοι ορίζοντες άνοιγαν. Το ίδιο, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε, λέει, κάθε φορά. Αλλά το ανοιγόταν άλλος δρόμος διαρκώς, άλλοι ορίζοντες, άλλη θέα, άλλη όραση, άλλη εμπειρία. Είδατε τι βάθος έχει προσευχή και εμείς νομίζαμε προσευχούλα. Και είναι φοβερό γιατί έχουμε τέτοιο θησαυρό και δεν μας συγκινεί και δεν μας ελκύει. Ίσως φταίμε εμείς γιατί δεν τα βιώνουμε, όπως αυτό που είπα προηγουμένως. και πας σε άλλες ομαδούλες και σου μαθαίνουν διάφορες τεχνικές και σου παραμυθιάζουν ότι θα φτάσεις σε καταστάσεις ανώτερου επίπεδου και σε πιάνει η έπαρξη και λες θα γίνει τόσο σπουδαίος. Για να δω. Και θα έχω τέτοια γνώση και θα έχω τέτοια εμπειρία. Και παίρνουμε σε πλάνη. Και έχουμε φώτα και εκεί. Αλλά τι είδους φώτα, από πού είναι? Και ο διάβολος μεταμορφώνει σε άγγελος φωτός και παγιδεύει τους ανθρώπους. Το λέει η Γραφή. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Φώτα παρουσιάζονται και εκεί. Αλλά ποια ποιότητος, εμπειρία και εκεί, τι είδους, ποια είναι η βάση, ποια είναι τα κριτήρια να διακρίνουμε, είναι εκ Θεού ή εκ του πονηρού αυτό το βίωμα και αυτό το φως το οποίο γευτήκαμε. Ενώ υπάρχει αυτός ο θησαυρός μέσα στην πνευματική ζωή, πως προτείνει από την Εκκλησία, εμείς ακούμε χίλια πράγματα που είναι και της μόδας και αμέσως ενθουσιαζόμαστε να βρούμε κάτι που δεν είχαμε υποψιαστεί και φανταστεί. Τέλος πάντων. Έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, και οι νέοι ορίζοντες άνοιγαν, δάκρυα χαράς και ευφροσύνης κυλούσαν από τα μάτια μου και την αγάπη και τη σταυρική θυσία του Χριστού, λακτάρα. Εδώ κρύβεται το μεγαλείο παράδεισος. Επειδή αγαπάεις τον Χριστό, λέεις τα λόγια αυτά, αυτές τις πέντε λέξεις, λαχταριστά με καρδιά. Και σιγά σιγά τα λόγια χάνονται. Είναι τόσο γεμάνη η καρδιά που αρκεί να πεις μια λέξη, Ιησού μου. Είδατε, δεν είναι τι λέμε στην προσευχή, είναι τι βιώνουμε. Δηλαδή στην προσευχή δεν είναι τι θα πεις, αλλά αν γέμισε η καρδιά σου από τον Χριστό. Αν η ζωή σου χριστοποιήθηκε, αν σχετίστηκες μαζί του, αν κοινώνησες μαζί του, αν έγινες ένα μαζί του, αν είναι στην καρδιά σου ο Χριστός, αν ζωντάνεψε η σχέση σου μαζί του. Ιησού μου και τέλος καμιά λέξη. Η αγάπη εκφράζεται καλύτερα χωρίς λόγια. Όταν μια ψυχή όντως ερωτευθεί τον Κύριο, προτιμά τη σιωπή και την νοερά προσευχή. Η πλημμύρα της Θείας Αγάπης γεμίζει την ψυχή από χαρά και αγαλίαση. Ο άνθρωπος λοιπόν που όντως έχει τέτοιον έρωτα και τέτοια αγάπη για τον Χριστό, του αρέσει ησυχία, του αρέσει απομόνωση, του αρέσει να απομακρύνεται για να μην ταράσετε μετά του κόσμου. Όταν θέλεις να είσαι πολυπράγμο, να κάνεις πολλά πράγματα και να είναι στο περιθώριο η προσευχή ως δευτερεύουσας αξίας υπόθεση, τότε πραγματικά μαρτυρεί ότι υπάρχει μια νέκρα στην ψυχή και προσπαθούμε το θόρυβό μας να μην δούμε την νέκρα. Ο άνθρωπος όμως του Θεού απολαμβάνει την ησυχία. Δεν τον πνίγει η ησυχία. Λέει άλλος, πάω στο σπίτι μου και πλακώνω η τύχη. Ο άνθρωπος της προσευχής πάει στο σπίτι και λέει πω, πολύ ευρύ χώρο είναι το σπίτι μου. Είναι έθριο. Δεν είναι στενό. Δεν είναι στενάχωρος. Αυτό που έχουμε μέσα μας βγαίνει παντού. Ο στενάχωρος άνθρωπος τον πνίγεται μέσα του, έχει στενό χώρο, νιώθει να μην χωράει, είναι παντού, του κόβεται η ανάσα. Πάει σπίτι και νομίζει θα πεθάνει. Του κόπηκε η ανάσα, λέει. Σηκώθηκα, πάτε μου, κόπηκε η ανάσα και φώναξα το στενοφόρο. Τι ήτανε, ψυχοπλάκωμα ήταν. Γιατί είσαι στενάχωρος μέσα σου. Δεν έχεις ανοιχτωσιά. Ο άνθρωπος του Θεού παντού είναι ανοιχτός. Έχει ένα έθριο, ένα πλούτο μέσα του, ένα άνοιγμα, δεν πνίγεται. Θέλετε κανένα να ρωτήσετε, γιατί περνάει και η ώρα. Να το χαλαρώσουμε λίγο, γιατί πολύ πνευματικότητα έπεσε. Οι μισοί νιστάζουν. Ελπίζω να χαλαρωθούν και κοιμηθούν καλά το βράδυ. Έλα πάντων. Αν πούμε κανένα, πώς το λέμε, αρτήσιμο, όλοι θα ξυπνήσετε. Κάμε κανένα σκάνδαλο δηλαδή, καμία ιστοριούλα για... Έλα πάντων. Πολύ επιθυμητή είναι η προσευχή της καρδιάς, πολύ επιθυμητή η σιωπή της καρδιάς, πολύ επιθυμητό είναι να ζούμε στην πιο απομονωμένη έρημο, γιατί αυτές οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την προσευχή της καρδιάς και τη σιωπή της καρδιάς. Η σιωπή της καρδιάς είναι σαν να μην σε αποσπάει τίποτα, να ζεις μόνο Θεό. Σιωπή της καρδιάς, δηλαδή εσύ και ο Θεός και είσαι γεμάτος, τα έχεις όλα. Είσαι άρχοντας, λεβέντης, πλούσιος, βασιλιάς. Πρόεδρος μάλλον, γιατί δεν έχουμε άλλο πολίτευμα να παρεξηγηθούμε. Πρωθυπουργός. Λοιπόν, είσαι μόνο το Θεό και έχεις έναν πλούτο μέσα σου, απολαμβάνεις τη ζωή σου. Δεν σε αποσπάει τίποτα. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Κοιτάξτε τώρα, μην νομίζετε ότι είναι μακριά από εμάς. 5 λεπτά την ημέρα να το κάνουμε, 10 λεπτά είναι αρκετό να κατζήσουμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι η ποσότητα χρόνου. Είναι η διάθεση της ψυχής. Μην νομίζω ότι είναι μια ιστορία που είναι μακρινή από εμάς. Οι ταπεινοί, οι συντετριμμένοι, οι ήσυχοι άνθρωποι που σέβονται την καρδιά τους και έχουν μια ευθύτητα και δεν έχουν πονηριά. Πέντε λόγια καθαρά λένε στον Χριστό, δεν έχουν τέτοια βιώματα. Άρα είμαστε κοντά. Πέντε απλά λόγια, 5-10 λεπτά την ημέρα, με ευθύτητα και απλά τη ψυχή το πούμε, με αυθεντικότητα χωρίς φτιασιδώματα και περιφερειακά άλλα ζητήματα, κατευθείαν στον Χριστό, τότε θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δεν σε τελεί παρακάτω. Προσπαθώ να πετάξω μες στα άπειρο, μες στα άστρα. Ο νους μου πελαγώνει μες στο μεγαλείο της παντοδυναμίας του Θεού. Αναλογιζόμενος στις αποστάσεις των εκατομμυρίων ετών φωτός. Τον παντοδύναμο Θεό τον αισθάνομαι ενώπιόν μου και ανοίγω τα χέρια και ανοίγω την ψυχή μου να ενωθώ μαζί Του. Να μεταλάβω τις θεότητός Του. Είδατε, ο Θεός είναι τελείως μακριά μας και τελείως κοντά μας. Υπάρχει ένα της ετερότητος και της εγκύτητας ταυτόχρονα. Είναι αμέθεκτη η ουσία του Θεού, αλλά είναι μεθεκτός ο Θεός, κοινωνούν του Θεού δια των ενεργειών Του. Έτσι, είναι ο απολύτως μακρινός μας και ο απολύτως άγνωστός μας ο Θεός και ταυτόχρονα ο πολύ γνωστός μας, ο πλέον γνωστός μας και ο πιο κοντινός μας. Γι' αυτό το αναφέρει εδώ ο Άγιος. Λίγο ακόμα. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Η ένταση όχι με ένταση εσωτερική. Το να είσαι παρόν εκεί σε αυτό που κάνεις. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά. Μα είδες, το ήξερα. Αλλά δοσμένα στον Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Δεν το θυμόμουν, μου ήρθε. Ταιριάζουμε με τον Άγιο. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στον Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια νύχτα ολόκληρη να προσεύχεται και άλλος μονάχα 5 λεπτά και αυτή η προσευχή το 5 λεπτό να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ακούστε με παιδιά μου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μοναχός ευάδιζε στην έρημο και εκεί απάντησε έναν άλλο μοναχό. Χαιρετίστηκαν. Από πού έρχεσαι, του λέει, από το χωριό Τάδε. Πώς περνάτε εκεί πέρα. Έχουμε φοβερή ανοβρία. Έχουμε στενοχώρια. Και τι κάνατε, προσευχηθήκατε. Ναι, έβρεξε. Δεν έβρεξε. Φαίνεται, λέει, δεν θα προσευχηθήκατε εκτενώς. Ας κάνουμε και μία προσευχούλα εδώ στο Θεό να βοηθήσει. Και όπως ήταν εκεί άρχισε να προσεύχονται. Αμέσως ήλθε ένα μικρό σύννεφο που μεγάλωσε. Μαύρισε, κατέβηκε κάτω και να έριξε πολύ βροχή. Τι έγινε εδώ, έγινε εκτενής προσευχή, δηλαδή εσωτερική βιωματική. Λίγη προσευχή κάνανε και έβρεξε. Αλλά σημασία έχει η ένταση. Τι σημαίνει ένταση, σημαίνει με λακτάρα. Με πίστη, με γρήγορση, με αίσθηση της παρουσίας του Χριστού, να είναι ζωντανή η παρουσία Του. Εμπόνος και εντόνος, λέει ο Άγιος Μακάριος. Ο Άγιος Μακάριος προσευχόταν εκτενώς, εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Είχε δοθεί ψυχή και σώμα της στη λατρεία. Και λέει, μπορεί έτσι να σήκωνε το χέρι του και να ευλογούσε και να επηρέαζε καταστάσεις. Και λέει κάτι άλλο που είναι συγκλονιστικό Άγιος. Λέει, όπως ο Άγιος που λέει εδώ, νομίζω, ο Μακάριος προσευχόταν και με τα αρχαία του ύψωνε και επιδρούσε και αλλίωνε καταστάσεις, λέει, μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Το ίδιο λέει και αυτός που κάνει μια κατάρα και σηκώνει το χέρι εναντίον κάποιου μπορεί να μεταδώσει το κακό. Αυτό να προσέχουμε τι αισθανόμαστε και τι λέμε για τους άλλους. Γιατί εκπέμπουμε δυσάρεστα πράγματα. Είναι σαν τον ηλεκτρισμό, μεταφέρεις κάτι αρνητικό ή κάτι θετικό. Όταν έχουμε κακία με κάποιον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά που νομίζουμε περνούν έτσι, γι' αυτό ο χώρος μας, η ατμόσφαιρά μας επηρεάζεται από το τι βιώνουμε, τι αισθανόμαστε, πώς σκεφτόμαστε. Γι' αυτό είναι μεγάλη προσοχή. Να μην κακολογούμε, να μην κατακρίνουμε, βγάζουμε κακότητα μέσα από την καρδιά μας. Δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί και ο άλλος παθαίνει κακό και σε εμάς γυρνάει. Βεβαίως, αν ο άνθρωπος είναι οχυρωμένος με τη χάρτη, δεν παθαίνει κακό. Αλλά, να, είδατε, καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά. Στριμώχνει ο άνθρωπος, ζορίζεται. Κάτι το στενεύει, κάτι το δυσκολεύει. Κάποιος μου είπε, θέλουμε να μας κάνεις προσευχή. Το απάντησα. Θα προσευχηθώ με την καρδιά μου. Θα προσευχηθώ συνετός. Λέει, τι θα πει συνετός? Δηλαδή προσευχή ενσυνείδητη, με συγκεντρωμένο το νου. Δηλαδή προσευχόμαστε, να έχουμε συνδυστεί λέμε. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυτό που λέμε. Να είναι συγκεντρωμένος ο νους μας. Και αυτό δεν είναι μόνο στην προσευχή, στο κάθε τι που κάνουμε. Η προσευχή μας το μαθαίνει αυτό. Και κάνουμε μια δουλειά, μιλάμε με έναν άνθρωπο. Αυτό τελευταία το παρατήρησα και στον εαυτό μου δηλαδή. Κάνουμε πράγματα και τα παίρνουμε έτσι, δεν τα βιώνουμε, δεν είμαστε παρόντες σε αυτά που κάνουμε. Ενώ θα μπορούσαμε να το γλεντούμε το πράγμα. Να το βιώνουμε, να είμαστε παρόντες, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε, να έχουμε συνείδηση σε αυτό που κάνουμε. Να γίνεται πώς το λέει, ενσυνείδητη, λέει, ενσυνείδητη προσευχή, με ενσυναίσθηση δηλαδή. Και αυτό είναι γιατί δεν δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας, τα κάνουμε όλα βιαστικά. Λέμε μια κουβέντα με κάποιο. Πολλές φορές δεν θυμόμαστε και την ίδια στιγμή τι είπαμε. Λέμε απλώς για να μιλάμε. Όταν μιλάμε, να προσέχουμε τι λέμε. Εκφράζουμε ένα πνεύμα. Ο άλλος θα το εισπράξει. Να το λειτουργούμε. Να είμαστε συγκεντρωμένοι. Να είμαστε παρόντες. Να τιμούμε και τον εαυτό μας και τον άλλο. Πόσο σημαντικό και ευλογήμενο είναι αυτό. Και στην προσευχή αυτό έλεγε ο Άγιος. Όταν το κάνουμε στην προσευχή, το κάνουμε και στην καθημερινότητα. Αν το κάνουμε στην καθημερινότητα, θα το είμαστε και πιο εύκολοι στην προσευχή. Αλλά εμείς λέμε λόγια του αέρα διαρκώς. Όπως μπαίνω στο κινητό, το χέρι μου έχει πάθει εγκύλου σήμερα. Όταν έχω βαρεμένο, αρχίζω να βλέπω ειδήσεις. Συνεχώς. Μανία μου έχει μείνει. Προέκταση του χεριού μου έγινε. Λοιπόν, γιατί? Είναι μια μηχανία. Σκορπίζουμε το χρόνο μας έτσι. Που σημαίνει φεύγει ο χρόνος έτσι. Και τα λόγια μας. Και ο ύπνος μας. Και η διασκέδασή μας και το φαγητό μας. Δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και τον χρόνο μας. Είναι πολύτιμο όλα αυτά τα δώρα του Θεού. Θα μάθουμε την προσευχή. Το μάθουμε από τη ζωή μας. Και τα δυο αλληλένδετα είναι. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Η κάθε στιγμή είναι ευλογία. Είναι σωτήρια η κάθε στιγμή. Είναι ευλογία να σωθούμε κάθε στιγμή. Να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Να σκεφτούμε όμορφα. Να μιλήσουμε όμορφα. Να βγάλουμε ωραία αισθήματα για τους άλλους ανθρώπους, να βγάλουμε καλό λόγο. Να είμαστε παρόντες. Να δοξάσουμε το Θεό για τα δώρα που μας δίνει. Όλα αυτά λοιπόν είναι ωραία πράγματα. Βλέπω και στους παντρεμένους για παράδειγμα, έτσι την πατάνε. Παντρεύονται και σου λέει τελειώσαμε τώρα, δέσαμε το γαϊδάρο ή τη γαϊδούρα. Σας την έφερα γιατί θα λέγεται μόνο το γαϊδάρο. Με λέτε μισογύνη, σίγα μην είμαι μισογύνης. Ο αληθινός μοναχός είναι αυτός που αγαπάει η γυναίκα, όχι ο μισογύνης. Λοιπόν, δεν τέλειωσε ο γάμος, τέλειωσαν όλα. Τότε αρχίζουν. Σου γίνεται συνήθεια ο άλλος, γιατί γίνεται συνήθεια η ζωή μας η ίδια. Γίνεται συνήθεια η ζωή μας. Δεν έχουμε κάτι καινούριο να δημιουργήσουμε. Δεν έχουμε καινούρια πράγματα να ενθουσιαστούμε. Βαλτώνουμε, βαριόμαστε και βαριόμαστε και τον άλλο. Όταν βαριέσαι, θέλεις κάτι άλλο έξω από τη δική σου ευθύνη να σε κολακέψει, να σε ανανεώσει. Αλλά και αυτό θα το βαρεθείς. Να θέλεις άλλη, δεν γίνεται, παντρεύτηκες. Φάτε τώρα. Τι θα κάνεις? Πρέπει να ενεργοποιηθείς. Πρέπει να ζωντανέψεις. Δεν φταίει αυτή ο αυτός. Ο εαυτός σου φταίει που δεν έμαθες να βρεις τρόπο να ανανεώνεις τις στιγμές σας. Γιατί και εσύ δεν μπορείς να ανανεώσεις τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος, ο φρέσκος, να είμαστε διαρκώς φρέσκοι, ωραία έκφραση, μ' άρεσε. Να είμαστε φρέσκοι άνθρωποι, διαρκώς φρέσκοι, κάθε μέρα να έχει μια φρεσκάδα να εκπέμπουμε. Αυτό τη βγάζει ο προσευχόμενος άνθρωπος. Ο άλλος είναι μια μούχλα, νεφθαλίνη. Όπως το ψωμί που παγιάται, ψυγάζει μια μούχλα, έτσι είμαστε. Και μάλιστα τον βλέπεις και μόνο που το σκέφτεσαι, κάνει μια δύσπνοια. Η εμπειρία του προσώπου του σε πνίγει. Και έχεις άλλους που βλέπεις και είναι μια δροσιά, μια φρεσκάδα. Fresh air. Σωστό. Λοιπόν, βγάζει ένα φρέσκο αέρα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. να βγάζουν μια φρεσκάδα, μια ωραιότητα, μια ζωντάνια, μια νεανικότητα. Ανακαινιστήσε το αετού η νεότη σου. Ο πνευματικός άνθρωπος βιολογικά ζει γεράματα και είναι νεότατος. Βλέπεις καμιά φορά τους δικούς τους ανθρώπους που μεγαλούν και σου πιάνει μια κατάθλιψη, βλέπεις μαγκούφιδες να πέφτουν οι τόνοι. Τι κάνεις, καλά παιδί μου? Μαμά είσαι καλά? Έχεις καιρό να έρθεις? Αυτά τα κλαψουρίσματα για να μας... Αυτό δεν είναι έτσι. Δεν τους φταίει η συμπεθέρα ή ο συμπέθερος ή το παιδί το εγγόνι. Είναι γιατί ήδη είναι μίζεροι, δεν είναι φρέσκοι, δεν είναι προσευχόμενοι, δεν είναι ζωντανοί και θέλουν κάπου να εκτονωθούν. Και μετά αυτό πάει αλυσίδι και σκοτώνεται και μετά πάνε εξομολογηθεί το ζευγάρι. Πληρώνουμε εμείς τη γριά. Κατάλαβες. Εμείς πληρώνουμε τη γριά στο τέλος, την κρινιάρα. Καταλάβατε. Χρειάζεται να έχουμε μια ζωντάνια, μια φρεσκάδα. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι διαρκώς νέος, καινούριος. Τον βλέπεις και λες είναι διαφορετικός από χθες. Λες πάλι η διαμούρη βλέπω. Ενώ βλέπεις τον ίδιο και λες κάτι καινούριο μου βγάζει πάλι σήμερα. Μια άλλη ενέργεια. Ζωντανεύεις μαζί του. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Ο υγιής άνθρωπος. Ο χαριτωμένος άνθρωπος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος. Γιατί με την προσευχή τρως μια ένεση και αμέσως λειτουργεί. Ανεβαίνει η αιματοκρίτη, ανεβαίνουν όλα αυτά που πρέπει. Κατάλαβες. Ο οργανισμός είναι διαφορετικός. Ζωντανεύει η ύπαρξη του ανθρώπου. Ενεργοποιείται. Δηλαδή προσευχή ενσυνείδητη και με συγκεντρωμένο το νου. Να, μια φορά είχε μαζευτεί κόσμο σε μια πλατεία και ζητούσαν τον προφήτη Δαβίδ να τους μιλήσει. Γιατί είχε συμβεί κάποιο γεγονός σπουδαίο και όλος ο κόσμος εφώναζε. Και βγήκε ο προφήτης και τους λέει «Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε». Ψάλατε το βασίλειο μου, ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάση τη γη ο Θεός, ψάλατε συνετός. Ευχαριστήθηκε και μου είπε, πού βρίσκεται στην Αγία Γραφή να πάω να το βρω, ποιος ψαλμός είναι, κλπ. Κλπ. Ο ψαλμός αυτός που βγάζει έτσι μια ζωντάνια, μια δοξολογία. Πάμε παρακάτω λίγο ακόμα. Ο άνθρωπος του Θεού λέει, όλα τα κάνει προσευχή. Αυτό είναι. Ό,τι και αν κάνεις, δεν είναι μόνο το Κύριε Ιησού Χριστέ που θα πεις. Η στάση ζωής σου είναι προσευχητική. Είναι μια διαρκής αναφορά προς τον Χριστό και μια διαρκής μεταποίηση των πάντων εν Χριστό. Χριστοποιούνται όλα. Γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο αέρας σου, το φαγητό σου, η δουλειά σου. Χριστοποιούνται. Βλέπεις παντού τον Χριστό. Όλα τα προβλήματα μας λέει ο Άγιος, τα υλικά, τα σωματικά, τα πάντα να τα αναθέτουμε στον Θεό. Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία «Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Όλη τη ζωή μας σε σένα Κύριε αφήνουμε, ό,τι θέλεις εσύ. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Δηλαδή είναι ένα άφημα, είναι μια παράδοση στο Χριστό, παραδεινόμαστε. Και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει, Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχισε από αϊπνία. Να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Καλά, ποια αϊπνία, μόνο αυτό σκέφτεσαι. Θα κοιμηθώ τώρα ή δεν θα κοιμηθώ, θα κοιμηθώ ή δεν κοιμηθώ. Να σηκώνεσαι, λέει, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Καλά τα λέει, αλλά μην τρώτε αργά το βράδυ. Κάντε και λίγο γυμναστική. Φροντίστε τον οργανισμό σας, ιδίως το γαστρεντερολογικό. Τώρα είμαι στη φάση που ασχολούμαι με αυτά. Είναι η λόξα μου, τώρα είναι η εποχή. Και μετά θα έρθει και ο ύπνος καλά. Αλλά κάνουμε και αυτό που λέει ο Άγιος. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά τρεις φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ. Και έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα με προσευχή τακτοποιούνται. Αλλά πρέπει να έχεις αγάπη, φλόγα στην προσευχή. Να μην έχεις άγχος, αλλά εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Όλα είναι μέσα στην πνευματική ζωή. Όλα αγιάζονται, και τα καλά και τα δύσκολα, και τα υλικά και τα πνευματικά. Και όσαν ποιείτε, προς δόξαν Θεού ποιείτε. Λέει εδώ, είδατε, είναι αυτή η καθολικότητα που έχει η πνευματική ζωή, η ορθόδοξη θεολογία, η ορθόδοξη πνευματικότητα, ότι δεν υπάρχουν πνευματικό και υλικό, όλα γίνονται Χριστός. και τα δύσκολα και τα εύκολα, ακόμη και τα λάθη μας μπορούν να γίνουν ευλογία. Να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Χριστό, να στραφούμε πιο πολύ στον Χριστό, να ταπεινωθούμε και να ανοίξει η καρδιά μας πιο πολύ στον Χριστό. Όλα λοιπόν, ό,τι και αν κάνουμε, να είναι προς δόξαν Θεού. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ή δέστε τι ωραία, τι ελεύθερο πνεύμα. Είτε ουν αισθείετε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε, είτε τρώτε, είτε πίνετε, ό,τι κι αν κάνετε, να είναι προς δόξαν Θεού. Να βγαίνει μια προσευχή, να υπάρχει ένας τρόπος μέσα από τον οποίο να βλέπουμε το Χριστό τι κι αν κάνουμε. Όταν είσαι εν προσευχή, όλα γίνονται όπως πρέπει. Δεν λέει όταν κάνεις προσευχή, όταν είσαι εν προσευχή, τότε όλα γίνονται όπως πρέπει. Γιατί, ό,τι για να κάνεις ευλογημένο είναι. Γίνεται σωστό. Άλλος ενεργεί. Δεν είσαι εσύ που ενεργείς. Αυτός που σε κατέλαβε. Αυτός που κυριάρχησε στη ζωή σου. Αυτός που γέμισε την ύπαρξή σου. Παραδείγματος χάρη, πλένεις πιάτα. Και δεν σπάζεις κανένα, δεν κάνεις ζημιές. Δηλαδή, τι θέλει να πει, όταν είσαι σε προσευχή, είσαι πιο ήρεμο, συγκεντρωμένο. Θα σπάσει και ένα πιάτο, τώρα μην λέμε τώρα παραμύθια. Αλλά όλες οι συνέντες δεν έχουν ένταση, βιασύνια, μηχανία, δεν είσαι αρτζούμπαλος. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Με τάξη, με ηρεμία, με ρυθμό, με βιασύνη, με ζωντάνια, αλλά μπαμ, ένα αρτζούμπαλο πράγμα. Το βλέπεις και ζαλίζεσαι. Αυτό και η κίνηση του σώματός μας ακόμα μαρτυρεί το τι βιώνουμε μέσα μας. Η αταξία εξωτερική. Αυτό το μπερδεμένο, πώς θα το πω, δεν μου έρχεται η έκφραση. Καταλάβατε. Μιλούν για την κίνηση, δεν χρειάζεται και τα λόγια. Αυτό όλο το μπέρδεμα λοιπόν δείχνει αυτό που έχουμε μέσα μας. Πολλές φορές μας εκνευρίζει ο άλλος με την κίνησή του, γιατί και ο ίδιος είναι ταραγμένος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μα μου έχει μείνει στο μυαλό μου αυτό σαν εικόνα. Ο Άγιος Ιάκωβος θα πήγαινα στον Εύβοια, θυμάμαι περπατούσε τόσο απαλά, τόσο απαλά, λες και πετούσε. Μου δίνει την αίσθηση ότι δεν θέλει να στενοχωρήσει και τη γη που πατούσε. Ευγενέστατος, απαλός, το περπάτημά του ήρεμο. Και με όλους είχε ένα καλό λόγο να πει και τους δεχόταν όλους. Ήταν μια περίπτωση φοβερή. Δεν ήταν ένα μοναστήρι που λες τώρα τι κάνει ο παππούλης εδώ. Δεν ήταν κλασικό μοναστήρι. Θυμάμαι το τι γινόταν μπορώ πανηγύρις. Κόσμος μαζευόταν, τι γυναίκες με παντελόνια, χαμός γινόταν, δεν είναι σημασία. Και έλεγε στους μοναχούς που κάναν παράπονο, γέροντα έχουν πολύ φασαρία. Λέει αν κάποιος είναι μοναχός σωστός στην ησυχία και με τον κόσμο καλός μοναχός, δεν παθαίνει τίποτα. Λέει κάποια ψυχή θα ακούσει και θα ωφεληθεί. Άλλη προσέγγιση, άλλου είδους άνθρωπος, άγιος άνθρωπος. Και τον έβλεπες ευγενέστατος, γλυκός, ταπεινός και έδινε πάντα μια ελπίδα έδινε στον καθένα. Αλλά αυτό που είναι σαν εικόνα με αυτόν τον άγιον άνθρωπο, την ευχή του να έχουμε, δεν πατούσε πάνω στη γη θαρής, έτσι απαλά, απαλά. Αυτό δείχνει και τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να είσαι σε κατάσταση προσευχής και να βρεις καταστάσεις και να είσαι κάτι γίνεται. Δεν πας καλά. Μα και η ένταση, η εξωτερική θα σου διώξει και το βίωμα. Επηρεάζουν όλα. Έρχεται μέσα σου η χάρη του Θεού. Όταν έχεις τη χάρη όλα γίνονται με χαρά, χωρίς κόπο. Όταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός τι να κάνουμε κάθε φορά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα το λέει ο Θεός μέσα μας. Θα βρίσκει τρόπους ο Θεός, θα δηλαδή τα πάντα τα κάνουμε προσευχή, τα αφήνουμε στον Θεό, προσευχόμαστε να μας δείξει. Βρίσκει τρόπους λέει να μας δείξει ο Θεός. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμε το μυαλουδάκι μας και να ζοριζόμαστε πολύ. Μπορούμε βέβαια να συνδυάζουμε την προσευχή και με νηστεία. Δηλαδή όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ή δίλημα, να προηγείται πολύ προσευχή και νηστεία. Και εγώ έτσι έκανα πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο, τι ευλογία που έρχεται τώρα η Σαρακοστή, προσευχή και νηστεία, να την εκτιμήσουμε αυτή την περίοδο. Είναι η καλύτερη του χρόνου. Είναι πιο καρποφόρος περίοδος. Είναι, η Εκκλησία μας δίνει κάποιες μέρες έτσι πιο προσεκτικοί, πιο συγκεντρωμένοι να είμαστε για να μπορέσουμε να απολαύσουμε δώρα και ευλογίες και αποκαλύψεις Θεού. Και λέει και τελειώνουμε με αυτό. Και την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε το επόμενο κεφάλαιο αν ζούμε. Βρε κακό μα έπιασε να ζούμε. Θα ζούμε, βρε παιδί. Μην το κάνω και σαν την Πεθέρα. Όταν πάλι έχουμε αιτήματα για τον κόσμο, τα λέμε μυστικά, με την προσευχή που γίνεται το κρυπτό και δεν φαίνεται. Και λέει κάτι που είναι το μεγάλο πρόβλημα στην προσευχή μας, να το έχουμε υπόψη μας. Η πολλή περίσπαση δεν διευκολύνει την προσευχή. Δηλαδή να έχουμε περισπάσει από εδώ και από εκεί με πολλά πράγματα. Καλά, στον κόσμο είμαστε. Θα έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά μην τα κυνηγούμε κιόλας. Μην τα επιδιώκουμε. Μην γεμίζουμε τον εαυτό μας με μέρημνες και περισπάσεις. Γιατί αυτό διαλύει την εσωτερική συνοχή και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Αφήστε τα τηλέφωνα, τις επικοινωνίες, τα πολλά λόγια με τους ανθρώπους. Αυτό για μένα το λέει. Αν ο Κύριος δεν βοηθήσει, τι να κάνουν δικές μας προσπάθειες. Άρα προσευχή, προσευχή με αγάπη. Καλύτερα τους βοηθάμε από μακριά με την προσευχή. Τους βοηθάμε το πιο καλό με τον πιο τέλειο τρόπο. Άρα, αν θέλεις κάποιον που έχει ανάγκη να βοηθήσει, δεν είναι μόνο τα λόγια και η προσευχή. Έτσι και ο παπάς μπορεί να το κάνει αυτό. Αντί να φλιαρεί, πάτερ πες μου, πάρε τερ, κάνει μου, κάνει μια προσευχούλα και βρίσκει την ησυχία του. Δεν θα ρωτήσετε κάτι, φαντάζομαι, πέρασε η ώρα. Όλα μια χαρά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Και μια ανακοίνωση, Τετάρτη, το έχει μια ανακοίνωση. Πάλι είναι η περίοδος των ψυχολόγων. Παρουσίαση βιβλίου. Η εκδόση εμπλώς σας καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του ψυχολόγου Ελευθέριου Ελευθεριάδη. Θα είμαι κι εγώ κι αυτός. Εγώ κι αυτός που λένε. Ο συγγραφέας ομιλεί με αυτόν και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Θα γίνει την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, 6 ώρα, στο Αριστοτέλειον. Θέατρο Αριστοτέλειο, πού είναι αυτό? Εθνική Αμήνης, κατεβαίνοντας αριστερά. Το έκανα για διαφήμιση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.